ปี2021นี้เป็นปีที่3ที่บริษัทน้ำผึ้งของทานวุงต้งซึงนักธุรกิจสัญชาติจีนเข้ามาเซาดินนาและดินส่วนของชาวบ้านจํานวน6บ้านอยู่เมืองเงินแขวงสัญญาบุรีเพื่อปลูกหมักหมูในเนื้อที่180เฮกตาร์แล้วส่งออกไปจีนแต่ในขณะเดียวกันนั้นชาวบ้านผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินจํานวนหลายครอบครัวบ่อยากยกดินให้นักธุรกิจจีนดังกล่าวมาเซาเพื่อปลูกหมักหมูเนื่องจากการลงทุนของบริษัทดังกล่าวได้เฮ็ดให้เกิดผลกระทบหลายอย่างเฉพาะอยู่บ้านขอนซึ่งเป็นบ้านที่มีบริษัทน้ำผึ้งปลูกหมักหมูถึง68เฮกตาร์นั้นในปี2019และปี2020ชาวบ้านจำนวนหลายครอบครัวได้ยกดินให้นักลงทุนจีนดังกล่าวเซาดินปลูกหมักหมูในฤดูแล้งแต่เดือนธันวาหาเดือนมีนาและพอฮอดเดือนเมษาของแต่ละปีนั้นๆนักลงทุนจีนก็จะส่งดินคืนให้ชาวบ้านเพื่อเก็บเมี่ยนสิ่งเศษเหลือและทรัพย์ชาวดินใหม่สำหรับเตรียมปลูกข้าวหน้าปีแต่ชาวบ้านก็พบปัญหาว่านักลงทุนจีนได้ขุดดินนาของพวกเขาเจ้าลงไปเลิก 30-40 ซมเฮ็ดให้การปรับนาดินเพื่อเก็บปลูกข้าวหน้าปีของชาวบ้านต้องใช้เวลาดนหลายขึ้นอีกทั้งดินที่นักลงทุนจีนเคยปลูกหมักหมูกลายเป็นดินเสื่อมคุณภาพย้อนบริษัทจีนใช้สารเคมีในการปลูกหมักหมูส่งผลให้ข้าวหน้าปีได้หาผลผลิตหลุดลงคือจากแต่ก่อนเคยได้3-4 ตันต่อเฮกตาร์มาได้1-2 ตันต่อเฮกตาร์มาฮอดปีนี้ชาวบ้านอยู่บ้านขอนจํานวนหลายครอบครัวจึงบ่อยากให้นักลงทุนจีนมาเซาดินแล้วได้ถึกทางขันถึงมาโอ้ล้มให้ยกดินให้นักลงทุนจีนเซาคือเก่าดังนั้นชาวบ้านหลายคนจึงอยากให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องปรับราคาค่าเซาดินและค่าเก็บเมี่ยนสิ่งเศษเหลือและค่าทรัพย์เซาดินใหม่ให้สูงขึ้นโดยค่าดินนาให้ปรับเป็น5ล้านกีบต่อเฮกตาร์ต่อฤดูค่าเก็บเมี่ยนสิ่งเศษเหลือและทรัพย์เซาดินใหม่800,000กีบต่อเฮกตาร์ต่อฤดูดินสวนปรับเป็น4ล้านกีบต่อเฮกตาร์ต่อฤดูและค่าเก็บเมี่ยนสิ่งเศษเหลือและทรัพย์ซาวดินใหม่ให้ปรับขึ้นเป็น800,000กีบต่อเฮกตาร์ต่อฤดูอิงตามความเว้าของชาวบ้านบ้านขอนคนหนึ่งต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่5ตุลานี
้ก็สภาพของดินมีการเสื่อมเสียผลผลิตของข้าวหน้าปีก็ลดลงทั้งเฮ็ดทั้งจมอะไรเงี้ยตอนเฮ็ดหน้ามันอยู่ยากกันเขาไทยเลิกทั้งคนแล้วก็เอารถไทยหน่อยลงบ่ได้สิ้นเปลืองแรงงานสิ้นเปลืองเวลาสิ้นเปลืองน้ํามันจากวันนึงเป็น2วันจาก2วันเป็น4วันได้ซั่นประชาชนนี่บ่อยากให้เซาแต่ว่ามันปฏิเสธจากคันทั้งบ่ได้คันทั้งมันมาบังคับก็บ่แม่นมาปลุกระดมนี่ก็ต้องไปเฮ็ด
ชาวบ้านทานีกล่าวตื่มว่าในขณะเดียวกันคนงานจากแขวงอื่นที่มาเฮ็ดเวียกน้ําสวนหมักหมูจีนอยู่เขตบ้านโขนก็ได้สร้างปัญหาให้กับชาวบ้านเป็นต้นหมักถ่ายสะซ้ายหมักหลักเป็ดหลักไก่ของชาวบ้านแล้วขันถึงก็บ่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้หมดเถื่อส่วนอยู่บ้านบีมีก็เป็นอีกบ้านหนึ่งที่ชาวบ้านได้ปล่อยให้นักลงทุนจีนเข้ามาเซาดินปลูกหมักหมูจํานวน18เฮกตาร์ถึงแม้นว่าชาวบ้านหลายคนบ่อยากให้นักลงทุนจีนเซาดินก็ตามแต่ชาวบ้านก็บ่สามารถขัดนโยบายของขันถึงได้มาฮอดปีนี้ชาวบ้านจึงอยากให้ขันถึงปรับราคาค่าเก็บเมี่ยนสิ่งเศษเหลือและค่าทรัพย์ชาวดินใหม่ให้สูงขึ้นเนื่องจากทั้งบริษัทจีนคิดรายค่าเก็บเมี่ยนสิ่งเศษเหลือและทรัพย์ชาวดินใหม่ให้แต่เฮกตาร์ละ500,000กีบเท่านั้นในขณะที่เจ้าของดินต้องจ้างคนมาเก็บเมี่ยนสิ่งเศษเหลือและทรัพย์ชาวดินใหม่ประมาณ1ล้านกีบต่อเฮกตาร์อีกทั้งบริษัทจีนมักปลูกหมักหมูกายดินปลูกพักส่วนควักของชาวบ้านจนเหตุให้เกิดปัญหาพิษเถียงกันหลายเทือดังชาวบ้านผู้นี้กล่าวในมือเดียวกันนี่ว่าม
ันว่าอันเฮ็ดนี่ก็ที่เฮ็ดตามเนื้อที่เก่าสุดท้ายมาแล้วมันมีหน้าจํานวนนึงแล้วไปติดอยู่หั่นแล้วมันก็สิเอาหมดกับประชาชนบ่มีบ่อนปลูกผักบ่ผักเทียมหั่นบ่มีก็ยามันก็ว่าคันซั่นแล้วก็เอาหน้านี่ให้กินเจ้าเอาเงินตัวนี้ไปซื้อกินเอานี่นะมันเว้าหลายคัดหลายก็ทั้งคันเครื่องหั่นก็นํามาว่าแม่นผู้ใดครับแม่นผู้ใดคืนนั่นแนวนี้ก็เพิ่นหาช่างเว้าเนาะจําเป็นได้ยอมเฮ็ดนําเขา
ชาวบ้านผู้นี้กล่าวตื่มว่าในปี2019นักลงทุนจีนเข้ามาโอ้ล้มกับชาวบ้านพร้อมทั้งบอกว่าจะเซาดินปลูกหมักหมูเพียงแต่ปีเดียวเท่านั้นแต่มาในปี2020นักลงทุนจีนก็บ่ได้เฮ็ดตามข้อตกลงดังกล่าวและได้เซาดินปลูกหมักหมูตื่มอีกจนมาฮอดปัจจุบันส่วนชาวบ้านอยู่บ้านท้องทานหนึ่งกล่าวว่าในต้นปี2021นี้ทางบริษัทจีนดังกล่าวก็ได้ส่งพนักงานมาสอบถามเกี่ยวกับราคาค่าเซาดินและค่าเก็บเมี่ยนสิ่งเศษเหลือและทรัพย์เซาดินใหม่แล้วแต่ชาวบ้านส่วนหลายก็บ่พอใจกับค่าเซาดินที่บริษัทจีนได้เสนอให้จึงได้เสนอให้ขันถึงปรับราคาเซาดินและค่าเก็บเมี่ยนสิ่งเศษเหลือและทรัพย์เซาดินใหม่ให้สูงกว่าบริษัทจีนเสนอมาดังทานกล่าวว่าก
ันว่าราคาไม้ก็อยากได้ราคาไม้เพิ่มขึ้นโอ้ที่ก็อยากเป็น5เป็น6ขึ้นโอ้เขายังว่าสิอันทดลองราคาให้ชาวบ้านเข้ามาสัมภาษณ์ซื้อ
ชาวบ้านผู้นี้กล่าวตื่มว่า ปัจจุบันยังมีบริษัทเอกชนอีกหลายบริษัทที่ต้องการซาวดินของชาวบ้านเพื่อปลูกหมักหมูหากบริษัทใดเสนอราคาซาวดินและค่าเก็บเมี่ยนสิ่งเสร็จเหลือและทรัพย์ซาวดินไม่สูงตามที่ชาวบ้านพอใจก็จะยกดินให้บริษัทนั้นซาวเพื่อเหตุการณ์ผลิตเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ของการเกษตรกรรมและป่าไม้เมืองเงินทานหนึ่งกล่าวว่าเมื่อวันที่30กันยาที่ผ่านมาองค์การแผนการและการลงทุนเมืองเงินได้ผ่านทางสัญญาลงทุนปลูกพืชระดูเร่งปลูกหมักหมูของบริษัทน้ำผึ่งแล้วโดยกำหนดเป็นระยะเวลา6เดือนนับแต่วันที่30กันยา2021หาวันที่30เดือนมีนาปี2022โดยในสัญญาดังกล่าวก็ได้ตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการคิดราคาซาวดินนาของประชาชนในอัตรา4ล้าน 5 แสนกีบต่อเฮกตาร์ค่าเก็บเมี่ยนสิ่งเสร็จเหลือและทรัพย์ซาวดินใหม่ 8 แสนกีบต่อเฮกตาร์ค่าซาวดินสวนและเก็บเมี่ยนสิ่งเสร็จเหลือและทรัพย์ซาวดินใหม่ 4 ล้าน 2 แสนกีบต่อเฮกตาร์ซึ่งเป็นการคิดรายที่สูงกว่าสัญญาเมื่อปีที่ผ่านมาโดยปีที่แล้วค่าซาวดินนาของประชาชนเมน 4 ล้าน 5 แสนกีบต่อเฮกตาร์ค่าเก็บเงี้ยนสิ่งเสร็จเหลือและทรัพย์ซาวดินใหม่ 5 แสนกีบต่อเฮกตาร์ค่าซาวดินสวนและค่าเก็บเงี้ยนสิ่งเสร็จเหลือและทรัพย์ซาวดินใหม่แมน 3 ล้าน 5 แสนกีบต่อเฮกตาร์ดังเจ้าหน้าที่ธานีกล่าวในมือเดียวกันนี่ว่า
เขาจะตกลงกันแล้วแล้วเลยเด้เนาะจริงๆตามสัญญากันแล้วแม่น5ล้าน3เนาะดินนะดินส่วนก็4ล้าน2เนาะคือว่ามันก็สูงแล้วอ่ะนะหน้าหันป่าวางซื้อแต่ว่าเฝ้าหน้าจํานวนนึงซื้อเขาบ่อยากให้เน
า
ะ
ท่านกล่าวตื่มว่าสําหรับปัญหาการใช้สารเคมีในเวียกงานปลูกหมักหมูของบริษัทน้ําผึ่งนั้นบ่ได้ส่งผลให้ดินของประชาชนเสื่อมคุณภาพแต่อย่างใดสาเหตุที่เห็นให้เขารีบและผลผลิตของชาวบ้านหลุดลงนั้นก็ย้อนฝนตกแห้งเฮ็ดให้เกสรตัวผู้และตัวแม่ที่อยู่ในดอกข้าวหล่นลงพื้นดินการผสมพันธุ์ของต้นข้าวจึงบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยและปัญหาสัตว์ตัวพืชมาบุกทําลายข้าวก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เห็นให้เขารีบหรือได้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ําอีส่วนเรื่องที่บริษัทจีนได้ขุดดินเลิกเพื่อปลูกหมักหมูแล้วเห็นให้ชาวบ้านปรับนาดินเพื่อปลูกข้าวนาปีได้ยากนั้นแม่นเกิดจากชาวบ้านบ่ได้ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่วิชาการบ่แม่นเกิดจากการขุดดินเลิกของบริษัทจีนแต่อย่างใดและเรื่องคนงานอยู่สวนหมักหมูจีนที่ก่อเหตุลักสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านและถ่ายสะสายนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ยอมรับว่าบ่สามารถแก้ไขปัญหาได้หมดเนื่องจากคนงานอยู่ส่วนหมักหมูจีนมีจำนวน200-300คนจึงเบิ่งแยงได้บ่ทั่วถึงสาเหตุที่บริษัทน้ำผึ้งมาลงทุนปลูกหมักหมูอยู่เมืองเงินนั่นก็ย้อนว่าบริษัทต้องการขยายเนื้อที่ปลูกหมักหมูตื่มเนื่องจากชาวจีนหลายคนมักบริโภคหมักหมูจากลาวจำนวนหลายซึ่งการปลูกหมักหมูอยู่เมืองเงินนั่นสามารถเก็บกู้หมักหมูได้เฉลี่ย50ตันต่อเฮกตาร์ต่อฤดูถือว่าเป็นผลผลิตที่สูงเทียบเท่ากับส่วนหมักหมูของบริษัทน้ำผึ้งที่ลงทุนซาวดินปลูกอยู่แขวงบ่อแก้วแขวงอุดมไซและแขวงหลวงน้ำท้าล่าสุดนี้ภายหลังที่ภาคส่วนเกี่ยวข้องได้ตกลงเหตุสัญญาให้บริษัทน้ำผึ้งซาวดินปลูกหมักหมูอยู่เมืองเงินตื่มนั่นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้ไปประสานงานหาเจ้าของดินแล้วชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการคิดราคาซาวดินและค่าเก็บเมี่ยนสิ่งเสร็จเหลือและทรัพย์ซาวดินใหม่ในรูปแบบใหม่เพื่อให้เจ้าของดินมีความพอใจพร้อมทางเซ็นอนุญาตให้บริษัทจีนซาวดินของพวกเขาเจ้าได้ต่อไปปัจจุบันภายในแขวงไซยบุรียังมีส่วนหมักหมูของนักธุรกิจต่างๆเป็นต้นอยู่เมืองหงสาเมืองเซียงฮอนและเมืองครอบน้ําอีกด้วยแต่บ่สามารถระบุรายละเอียดได้คักแน่อิงตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ของการเกษตรกรรมและป่าไม้เมืองเงิน